Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je realitní investor a konzultant Tomáš Bumbálek. Tomáši, ahoj.
Ahoj, chlapi, čau.
Ahoj Tomáši, zdravím tě po druhé u nás podcastu. My jsme v minulý epizodě společně, tak jsme se bavili o tom, jak si vlastně s podnikáním v rámci nemovitostí začínal. V podstatě, jaký byl ten tvůj postup, ta tvoje cesta od práce v bance až k tomu, že dneska se chystáš stavit bytový dům. Téma, který jsme záměrně tady v té epizodě v podstatě přeskočili, tak je investice do nemovitostí zahraničí, což taky je něco, s čím ty máš osobně zkušenost. Tak jestli se nepletu, konkrétně v Chorvatsku, je to tak? Mm-hmm. Tak pojďme to zjít po pořádku. Proč by podle tebe člověk měl vůbec uvažovat o nákupu nemovitosti kdekoliv zahraničí obecně?
Já možná asi to vemu z pohledu svýho, to znamená, jak já jsem se rozmýšlel u toho, že si budu chtít koupit něco v zahraničí a možná takhle přemýšlí většina lidí. Myslím si, že asi zahraničí by měl nakupovat investor, který již vlastní nějaké nemovitosti v Čechách, protože přece jenom, pokud chci stavit nějaký portfolio nemovitostí, tak bych měl začít tam, kde to znám. My jsme se o tom bavili i předtím, tak ať je to nějaký lokální trh, tak obecně Česká republika je určitě jako dobrý tady začít a ošát si ty nemovitosti tady, jak fungujou. Když už mám něco vybudovaného a mám nějaký volný cash flow, tak se můžu začít rozhlížet po nemovitostech v zahraničí a teď je otázkou, co mě vlastně jako k tomu vede. Jo, tam můžou být, dejme tomu, dva přístupy, nebo tři přístupy. Buď chci investovat v zahraničí kvůli výnosu, to znamená, že si řeknu, že ta nemovitost v zahraničí mi přinese vyšší výnos než nemovitost v Čechách. Pak to může být přístup nějaký pouze nemovitost čistě jako vizitková, to znamená, chci si koupit nemovitost v zahraničí a chci ji využívat, chci jezdit na jedno místo a nechci ji pronajímat. Jo, to znamená, mám to pouze pro sebe. A ten třetí přístup může být nějaká kombinace obojího. To znamená, chci ji pronajímat a zároveň ji chci využívat. Takže to je asi prvotní myšlenka, na čem by se každý měl zamýšlet, proč tu nemovitost tam chce koupit. No a pak přichází na řadu, kde tu nemovitost koupit v zahraničí. Asi jako každý si myslím, že se budeš rozhodovat podle toho, kde už jsi třeba byl, kde to znáš, kde se ti líbilo. Jo. Těžko si budeš kupovat nemovitost na místě, kde jsi třeba vůbec nebyl. Jo. To znamená, první, co uděláš, tak nejdřív se tam jedeš podívat, dáš si tam dovču, týden 14 dní a zjistíš, jestli třeba to místo se ti vůbec líbí z hlediska toho, že tam budeš třeba jezdit častěji. Takže já postupuji úplně stejně. Do Chorvatska jsem jezdil, samozřejmě i do jiných zemí, ale to, co u mě hrálo roli, proč z toho vypadlo Chorvatsko, tak bylo jednak dostupnost z hlediska té vzdálenosti. Chtěl jsem mít nemovitost, kam autem dojedu třeba do 10 hodin. Následně tam ale chci i zároveň lítat. To znamená nebejt odkázaný jenom na auto, anebo oproti tomu nebejt odkázaný pouze na letadlo. Případně i vlak. Jo, asi jako málo kdo tam jezdí vlakem, ale kdyby co by, tak abys měl tu možnost vybrat si to, jak se do té destinace vlastně dopravíš. No a když vemeš tyhle ty požadavky, tak ono ti z toho vlastně, že bychom se bavili třeba o Španělsku, tak samozřejmě Španělsko jako autem se dá, no ale není to o tom, že jako se tam otočíš na 4 dny, že jo, když 2 dny pojedeš.
Jako otočíš, nebo... ale nebudeš tam.
No, ale jenom se otočíš, tak, přesně, jo. Takže, když jsem měl tyhle ty...
Tak. Že si představil tu krásnou dovolenou. Myslím, že zítra vyráží do Marbely.
Tam otočku. Bavili jsme se o těch otočkách a už jsou tady.
Takový španělský flip.
Přesně. Kde jsem to skončil?
Co jsi dělal ve Španělsku? Flipoval. Nemovitosti, ne auto.
Skončil jsi, Španělsko je prostě už dál, než do Chorvatska.
Z hlediska těch mých preferencí, jo? To znamená, nechtěl jsem být odkázaný pouze jako na letadlo, nebo Španělsko, když se budeme bavit o jako Kanárech, tak mi z toho prostě to Chorvatsko v tuhle tu chvíli mi dávalo největší smysl. Co dál mi dávalo smysl, tak je to, že v Chorvatsku se prakticky domluvíš jako jakýmkoliv způsobem. Ty na ně mluvíš česky, oni na tebe chorvatsky, jo. Mluvíš anglicky, oni umí anglicky. Jo? Zase, když to porovnám s tím španělskem, tak tam se jim asi anglicky úplně jako mluvit nechce, radši jako španělsky. Ale když nebudeš mluvit česky, no tak seš jako marný, jo. To samozřejmě.
Zase, když se tam jenom otočíš, tak nepotřebuješ s nima vůbec mluvit.
takže další věc je ta, že samozřejmě pro většinu i Čechů, proto samozřejmě to nejnavštěvovanější jako země, jo, tam... jako Chorvatsko, tak i třeba z těch důvodů, že vlastně ty jako jakákoliv generace nemá problém tam zajet, protože prostě ví, že se tam jako domluví. Jo. A další jako point, který samozřejmě byl rozhodovací, tak se spodíval na nějaký vývoj toho trhu a zjistil si, že to Chorvatsko za posledních 6 let, nebo každoročně, tak jde o nějakých jako 12% na tom realitním trhu nahoru. No, jsou tam výjimky, kde třeba ve Splitu je to o 20%, jo, za rok 22. Takže to je další vlastně jako už takový to jednak máš nějaké jako emoční rozhodnutí, co jsem tady třeba řekl, co by se mi líbilo, aby bylo. A pak je nějaký ekonomický, který ti musí taky samozřejmě u toho dávat smysl. A tohle, když načteš, tak samozřejmě ti to smysl dává. Další věc je, že samozřejmě Chorvatsko vstoupilo do Schengenu, takže zase to cestování je o něco lepší. Když si řekneš vstup do Evropské unie, no tak je to přechod teda na euro, zase si může říct, hele, tak většina států, co vstoupila, tak nemovitosti podražily. Další je to, že když máš euro, no tak máš eurový sazby na hypotékách, které jsou jako nižší, než byly předtím v Chorvatsku. Takže to je další jako takový bod, který si říkáš, tak zase by tam ty nemovitosti mohly růst. V Chorvatsku se každý třetí kupec je cizinec. Nejvíc v Chorvatsku nakupují Rakušani, Němci, Poláci, Češi. Na ostrově, kde mám já nemovitost, tak je tam 30% vlastníků jsou Češi. Že taky zajímavý, vznikají tam vlastně komunity. Takže se tam vlastně ve finále jako cítíš dobře. No a když jsem si dal tyhle ty argumenty dohromady, tak vlastně to Chorvatsko mi z toho vypadlo, že OK, tak tady je asi dobrý něco koupit. Tím, že jsem tam chtěl i letadlem, abych se dostával, tak míříš na lokality, které jsou v blízkosti toho letiště. Že ty přiletíš a nechceš pak jít jako 3 hodiny jako autobusem nebo taxíkem. Jo, to znamená, zase ta preference moje byla být půl hodiny od letiště. No, takže si vemeš jako mapku, koukneš, kde je letiště, koukneš na oblasti, dejme to půl hodiny od toho letiště a ty si jedeš projet. Jo. A tam, kde se ti líbí, tak vlastně začneš zjišťovat, ceny nemovitostí, kolik tam stojí, jo, jak se pronajímají. A obecně zase pak už tam jedeš tu emoční linku, to znamená, co tam můžu dělat na tom ostrově, nebo v té destinaci, jaký tam je využití pro děti, jaká je tam teda sezóna, jak často se pronajímá, za kolik. A všechny tyhle ty vlastně aspekty pak zohledňuješ už při výběru té samotné nemovitosti v tom daném místě.
My jsme zmínili Chorvatsko, trošku i Španělsko. Který oblasti dneska Čechy v tomhletom segmentu těch zahraničních nemovitostí nejvíc lákají? Kromě těch dvou teda.
Tak určitě je tam Itálie, určitě tam je Francie, Bulharsko. Bulharsko je zajímavý nějakou jako nižší kupní cenou. Na druhou stranu v Bulharsku kupuješ nemovitost většinou v nějakém jako objektu větším, kde se ti pak může stát, že máš poměrně jako vyšší náklady na provoz toho apartmánu, jo, protože se tam dělíš o poplatky na bazén a na úklidy a tak dále. Takže zprvu možná jako se může zdát ta nižší kupní cena zajímavá, ale ve finále třeba ten výnos není takovej a i ta doprava není tak zajímavá třeba jako do toho Chorvatska. Pak jako je zajímavá určitě země Albánie, kam vlastně se taky lítá. A Albánie zajímavá jinak zase v nějaký jako nižší kupní ceně. S potenciálem, určitě s potenciálem, ale zase je to mimo eurozónu. No. Takže to už zase každý si musí jako říct, jestli to pro něj zajímavý je.
Ale to Albánii jsem se chtěl zeptat, protože o ní slyším čím dál tím častěji, no. Jak z hlediska toho, že tam lidi jezdí na dovolenou, tak právě z hlediska těch investičních nemovitostí.
Je to úplně jednoduchý, já jsem tam nebyl na dovolený, už máme koupený letenky, takže poletíme. Jsem na to sám zvědavý, protože je na to jako chvála a zase pokud jsi schopný tam koupit za... Je to jednoduchý, jo? Pokud už se ti tam tobě bude líbit v tom daném místě, strávíš tam nějaký čas, no tak pak si už vemeš tu ekonomickou část, jo. Vemeš si prostě, kolik to stojí, kolik jsi schopný na tom vydělat, teda za kolik jsi schopný to pronajímat. Pak zohledníš teda nějakou tu situaci jako politickou, a pak si samozřejmě musíš zjistit jako to nejhlavnější, jak jsi schopný to na sebe, tu nemovitost převíst, jo. Jaký mají místní zákony, co musíš splnit, aby se ti jako nestalo, že to ani nepřevedeš a jako jak to tam pak ve finále budeš řešit, jo. Takže to jsou pak taky samozřejmě ty překážky, který ty řešíš jako na té cestě v tom zahraničí. No.
Je nějaká destinace, která pro český investory na první pohled není úplně tolik zajímavá nebo tolik žádaná, ale z tvýho pohledu má potenciál?
No to jsme tady možná jako hned zmínili tu Albánii, ale... Já prostě furt jako vidím zatím největší potenciál dál v tom Chorvatsku, jo. Protože ten růst není tam zas tak jako extrémní, ale je prostě zajímavý, ať už na tu koupi a třeba jenom to držet, tu nemovitost. Jo, uložit si tam peníze. A takže pro mě, ať už na první nebo na druhý pohled, prostě furt je to Chorvatsko má určitě v sobě jako potenciál, jo.
Dejme tomu, že my všechno, co tady říkáme, dává smysl, mám vybranou destinaci, takže se rozhodnu pro nějaký nákup té nemovitosti zahraničí, tak jak teď mám postupovat? Je lepší nakupovat přes českou realitní kancelář, nebo hledám přímo v té dané zemi? Mhm. A na co si vlastně dát pozor, že určitě tam budou vstupovat nějaký daně a podobně, co jsou podle tebe ty nejdůležitější věci, na které by si ten investor měl dát pozor?
Hele, jednoduchý, jo. Pokud se bojíš nakoupit nemovitost v Čechách, tak v zahraničí už ji nakoupíš vůbec. Jo? Proto jsem říkal, že je dobrý mít tady už nakoupit nějaké nemovitosti a pak se můžu rozhodnout pro to zahraničí. Když se rozhodneš pro zahraničí, tak spíš, než bych oslovil tady nějakou jako realitku, že s tím chceš pomoct, tak první, co bych oslovil místní realitku v tom daném místě, většinou jako anglicky se asi domluví všichni, ale v té realice, ale samozřejmě, co se třeba, když se budeme bavit o tom Chorvatsku, tak tam máš jako styční důstojníky, jako Čechy. Jo? Čechy, co dělají reality x let v tom daném místě. Takže ty jsi schopný je nakontaktovat přímo jako v tom daném místě a pak si samozřejmě, pak je to o nějakém jako samostudiu, že ty si musíš zjistit, jak funguje místní katastr, jak fungují smlouvy, kdo ji dělá, jaký jsou poplatky, jaký jsou daně. On ti to samozřejmě řekne, ten realiták, co všechno se to, ale přece jenom ty jdeš koupit nemovitost za vlastní jako peníze, za cash, že to ti tady banka jako neprofinancuje, takže ty si už jako, když by tam aspoň ta banka byla, tak je to nějaký jako supervisor toho, že ten obchod jako si oni sami vlastně jako kontrolujou ve finále. Jo, ale když tam ta banka není a ty jsi v tom sám, no tak ty si to musíš vlastně jako zjistit a nastudovat. Jo. Já když jsem koupil vlastně apartmán v Chorvatsku, tak samozřejmě, že jsem se bál, že to jako nedopadne. Jo. Prostě to je zase ta myšlenka, jo. Prostě jdeš do toho a třeba přijdeš jako o peníze. Jo, nebo prostě něco se pokazí a ty nebudeš vědět, co to. Ale to jsou zase to, co jsem říkal předtím, že to jsou ty zkušenosti, díky kterým pak ty vlastně z toho jako těžíš. Jo, takže ty si potřebuješ projít tím procesem, zjišťovat si sám a pak si schopnej to reálně koupit. Jo. Jak se stalo na tu otázku, tak určitě bych šel za nějakou jako místní realitkou v tom daném místě. Jo. A na co si dát pozor, no tak úplně na celý proces toho od zaplacení rezervačky, od daní, jaký jsou, jaký budou poplatky, jestli je cena finální, jestli tam nejsou další nějaký jako neskrytý jako věci, ale může tě překvapit jako cokoliv. Jo. Může tě překvapit, že nevím, provize je 3%, jo, a pak vlastně ti přijde 3% plus DPH. Jo. Takže to jsou jako takové věci, kde jsi měl na začátku zeptat, jestli je cena z DPH nebo bez DPH, jestli provize je z DPH nebo bez DPH a tak dále.
To my se ptáme, když se necháváme tisknout vizitky.
Bylo v tom procesu, v té tvé zkušenosti koupě v Chorvatsku nemovitosti něco právě takhle zásadně odlišného, co jsi vlastně nečekal a co tě třeba překvapilo oproti právě nákupu v Čechách?
Já bych řekl, že ten proces je úplně jiný než tady. Nebo asi ne úplně jiný, ale jako liší se. Jednak v Chorvatsku je nastavená nějaká provize, kterou platí vždycky kupující. To znamená, prodávající tam může být domluvená, ale je nastaveno prostě, že provizi platí kupující ve výši 3%. Jo? Proto, když půjdeš nějaký realitní servis, který právě jako nemovitosti v Chorvatsku, tak tady v Čechách funguje exkluzivita. To znamená, jedna realitka prodává tvoji nemovitost a žádná jiná ji neprodává. To chce ta realitka samozřejmě mít exkluzivitu. Ale tam žádná exkluzivita nefunguje. Tam prostě jednu nemovitost prodává x realitek a ten styl je vlastně o tom, že ty přijedeš vlastně do Chorvatska, chceš si koupit nemovitost, jdeš za realitkou a s realitkou podepisuješ vlastně papír, jak kdyby se si uvázal k tomu, že přes ně budeš kupovat nějakou nemovitost, když ji koupíš sám, tak platíš vlastně jako tu provizi.
Takže vlastně není exkluzivita ve vztahu realitka a prodávající, ale spíš teda obráceně ve vztahu vlastně realitka kupující. A ten kupující.
Dá se říct, že ono, dá se říct, tak si samozřejmě můžeš pak jít vybrat si úplně jinou nemovitost. Jako myslím, že tu nemovitost, na kterou oni tě vzali, jo, tak na tu mají na tebe vlastně jako exkluzivitu. Mm-hmm. Jo, takže to tady jako není, že jo, to u nás není. Jo? Pak samozřejmě zaplacení vůbec té kupní ceny je taky rozdílný, protože ty musíš nejdřív celou kupní cenu vlastně zaplatit a pak až se vlastně jde na katastr. Jo? To znamená, my tady u nás a ještě ten prodávající vlastně ti dává vlastně potvrzení o tom, že zaplatil skupní cenu a pak teprve jdeš na ten katastr.
A funguje to jako taky přes nějakou jakoby úschovu, nevím, bankovní nebo
notář,
advokátní,
notářskou? Tam je notář, přesně tak. Jo, takže ono těch rozdílů ve finále může být jako je tam i ten katastr funguje trošku jako jinak, jo, nejsou tam plomby, může se ti, když jsme konkrétně v Chorvatsku, tak se ti může stát, že daná nemovitost už předtím je špatně zapsaná. Je tam špatně zapsaný pozemek, nebo ta nemovitost má kolem sebe 6 pozemků a jeden se zapomněl a najednou je na tebe přepsáno jen 5. Jo. X prostě věcí, kde se to může vlastně jako protáhnout a ty seš pak v pasti a trvá ti třeba rok, než to dáš dokupy a přepíšeš, jo. Takže...
A třeba tyhle se mu věc má, že i v Čechách jako se dá říct, že realitní kancelář by měla pomáhat tomu klientovi právě s tím procesem, vlastně jako i tady s těma problémama, tak třeba tady to funguje třeba i v tom Chorvatsku, že když jako se vlastně upíšeš, že když koupeš tu nemovitost konkrétní, kam tě vzala tu prohlídku, takže prostě potom vlastně na tebe mají tu exkluzivitu, tak jestli potom takovýhle problém třeba nastane na tom katastru, tak jestli v podstatě vlastně jako ta realitka jako je ten subjekt, který ti s ním pomůže to vlastně vyřešit.
Hele, je... Ale samozřejmě záleží, na koho narazíš a jakou tu expertizu jako má, jo, v té dané problematice. A to bude vlastně stejný i tady. Ty stejně jsi vlastně odkázaný na to, že si tom, že nemůžeš moc jako spolíhat na ostatní a zjišťuješ si ty informace sám a i ty problémy si jako řešíš sám. V kooperaci s nima, že tobě přijde nějaký dokument jako v chorvaštině a jako nevíš, jo, no tak si ho snažíš jako přeložit a ale stejně se jako musíš poradit, no.
To mě vlastně ty důvody, proč kupovat nemovitost, ať už v Chorvatsku nebo kdekoliv v zahraničí, tak můžou být dva. Můžou kupovat pro nějaký vlastní účely, anebo s tím, s tou vidinou toho, že ho následně pronajímám. Pokud se bavíme o té variantě na investici, tak s jakým výnosem třeba konkrétně v tom Chorvatsku může ten investor počítat?
Všechno je závislý od toho, kde ty tu nemovitost kupuješ, na jakém místě, jak daleko od moře, jestli máš výhled na moře, ale můžeme říct, že ten výnos se pohybuje od nějakých třeba 8 do 12%. Což je samozřejmě, v případě, že ji nebudu využívat, tu nemovitost, jo, to znamená pronajímám ji. Dost lidí si myslí, že jako Chorvatsko máš jako 2 měsíce v roce, jo, že pronajímáš 2 měsíce v roce. Do Chorvatska lítá 6x týdně, vlastně tady z Prahy hodinu let, březen až konec října. Jo. A na lodě, kam se jezdí na lodě? Do Chorvatska. Jo, když chceš někam na lodě, tak všichni jedou do Chorvatska. To se začíná duben, květen, končí se září, říjen. Jo, takže není to jenom o tom, že se jedu do Chorvatska vykoupat, ale samozřejmě tam je x jiných aktivit, které ti tu sezonu cyklistika, kterou ty tu sezonu prodlužuje. Takže já bych ji jako počítal od nějakého fakt jako dubna, května do konce října. Jo, a ten výnos, byť máš vypadlý tyhle ty měsíce, tak to počítáme ale jako roční, jo, výnos. Ne jako, že za tu sezonu a pak mám plonkový měsíce, ale prostě těch 8-12% dokážeš jako udělat za tohleto období, no.
No, to tady vlastně nějaký máme jako otázku, protože vlastně ta sezona, jak zmiňuješ, je po nějakou dobu, tak co se vlastně potom s tou nemovitostí děje po zbytek roku, jestli tam je zavřená, nebo protože třeba právě to Španělsko, že jo, se stalo moderním v průběhu covidu, kdy tam spousta lidí lítala i v takovém tom počasí, tam bylo, já nevím, tady bylo na nule a tam bylo 18-19 stupňů, jsme jezdili v fotovkách ohřát, ale nejeli tam to uvidíme, jestli tam budou koupat, ale že tam prostě jsou v nějakým teplejším prostředí, tak jestli se tohle třeba děje v tom Chorvatsku, tam prostě ty lidi jezdí i v těch ostatních měsících, anebo fakt to je prostě v rámci té sezony, kterou jsi zmiňoval.
Hele, dost často je tam kombinace, jak jsem říkal, že nemovitost využívám a zároveň ji pronajímám. Ten, kdo to má takhle, tak ji pronajímá samozřejmě v té hlavní sezóně, jo, protože z toho má největší výnos, a v těch vedlejších ji právě využívá, jo. Jezdí se v prosinci do Chorvatska, jezdí se v lednu do Chorvatska. To znamená, to jsou měsíce klidně, kdy tam ten majitel jakoby ten čas tráví. Jo? Samozřejmě nemáš tam 20 stupňů, jo? To je jasný, ale vždycky tam bude teplejší jak tady a celkově takhle tam ty vlastníci fungují, že to využívají právě mimo tu sezónu.
Vlastně leden takový sraz vlastníků.
Tak třeba
to vyskáš. No, schůze své.
Na ostrově Vir, který je teda spojený s mostem, je spojený s mostem, tak má 4 tisíce obyvatel a v sezóně jich má nějakých 45 tisíc. Je na tom ostrově lidí. Jo. Takže si to vemeš jako 10-11 násobek toho, co tam normálně těch lidí žije, ale když prostě sezona není, tak furt tam se doma žije, že jo. Takže pro toho vlastníka je to tam vlastně jako příjemnější, že mu tam je jako dobře, i když zrovna není jako sezona. Jo. Právě naopak, když tam je ta sezona, tak ty to potřebuješ jako pronajmout a pronajmeš to velmi dobře a hned. Zase v závislosti samozřejmě na tom, kde to máš.
Když byste měl rozdělit na typ nemovitostí, které jsou z toho pohledu ty nejzajímavější v Chorvatsku, tak jsou to třeba spíš vily nebo apartmány nebo třeba právě nějaké nemovitosti v nějakém komplexu, v nějakém rezortu.
Chorvatsko je zajímavý tím, že úplně nestaví jako velký projekty, jo? Že jako ty developeři nestaví jako 800 bytů najednou třeba, jsou to spíš malý právě jako domy, to se teda týká novostaveb, ale samozřejmě nejzajímavější, co je, tak je první řada. Jo, to prostě jakmile máš první řadu u moře, výhled pouze na moře, před pláží, tak to je asi jako kdyby si řekl Praha 1, prostě pařížská. Jo? A zajímavý je, že 200 metrů od první řady, což si řekneš jako kousek, tak to je jak kdyby si řekl Prosek. Jo? Pařížská Prosek, takováhle vzdálenost, tak to je první řada 200 metrů. Jo? Takže tam to, co ty koupíš, příkladu na mý nemovitosti, já mám první řadu, apartmán, dejme tomu 250 tisíc euro, tak za 250 tisíc euro 200 metrů od moře koupíš dům s třema bytama. Jsi schopný koupit dům s třema bytama. Jo? Takovýhle jakoby nepoměr, nicméně ty řešíš to, tu cenu ty nemovitosti jak prostě do budoucna, tak samozřejmě první řada poměrně zastavená, takže ty nemovitosti vždycky ty půjdou nahoru a z hlediska, když to chceš na ten nájem, tak samozřejmě každý chce vyjít, když se bejí na dovolení, tak vyjít na tu terasu a koukat jenom na to moře. Jo? To je to, co ty na té dovolení vlastně pak jako chceš a dokážeš za to i zaplatit v rámci toho tý dovolený, jo, tý ceny za to ubytování. A těch nabídek tam je samozřejmě málo. Když budu mít dům 100, 200, 300, 400 metrů od moře, tak takových nabídek je tam samozřejmě hafo a ty pak máš i jako složitější tu konkurenci, že musíš třeba s cenou dolů, abys to pronajmul.
A z pohledu té oblasti, ty jsi zmiňoval Split, tak ještě třeba nějaká oblast v Chorvatsku, která ti přijde perspektivní jo, v rámci třeba toho potom budoucího výnosu?
Split se možná nezmiňoval, ale ne, Split, Zadar, jo, tam, kde jsou ty letiště. Jo, to je třeba zajímavý Dubrovník, lítá od minulého roku jako přímá linka z Ameriky. Jo. Proč do Dubrovníku? No, protože se tam natáčelo Hra o trůny, jo. Takže Američani jako lítají do Dubrovníku se podívat na lokality a jsou přímo na to jako učení jako průvodci a dělají se tam na tom biznis. Takže
klasický winter is coming.
tak, jo. takže je to od ta Dalmácie, jo, Istrie. Samozřejmě čím seš níž, tak tím zase už jako si odřezáváš to auto. Jo. Nechceš 15-16 hodin, jo, protože máš dole Makarskou, že jo, samozřejmě, tak ale už je to dál. Jo, takže já, když vemu Split, vemu Zadar, kam se lítá prostě z Čech, tak udělám si kolečko ty půl hodiny až hodiny a tam můžu jako vybírat, jaký místa jsou zajímavý. Jo, každý má rád něco jiného, někdo má rád samotu, takže bude hledat dům, kde od tebe je další dům 100 metrů, jo, budeš někde jako v přírodě, někdo hledá to, že chce být zase jako na nějakým jako party místě, to znamená, budeš hledat místo, kde jsi v centru, kde je ruch, jo, někdo už má rodinu, no tak potřebuje, aby byl jakoby na kraji, ale zároveň, aby tam bylo všechno, aby pěšky si došel jako nakoupit, jo, nepotřeboval auto, bylo tam zabavení pro děti, takže tam už prostě individuálně to, co ty o té nemovitosti očekáváš, tak podle toho hledáš vlastně v tom místě.
To mi chápu, že to asi není úplně tvůj obor, ale občas slyším některé lidi kolem sebe mluvit o tom, vlastně o tom nákupu té nemovitosti v zahraničí a mám občas pocit, že ta jejich představa je lehce na jiný v tom smyslu, že říkají jako takový to, že to prostě koupí tu nemovitost a potom tam ti někdo předá klíče, nějaká paní to tam uklidí, ale když vidím vlastně, jak je občas náročný pronajímat nemovitost tady v Čechách a kolik je kolem toho práce, tak si úplně nejsem jistý, že na takhle velkou vzdálenost to jako bude lehčí, možná spíš naopak. Tak ve většině lokalit asi bude fungovat i nějaká správcovská firma, ta si ale zase samozřejmě za to řekne nějaký peníze, nějaký poplatek, o který se mi vlastně bude snižovat ten výnos. Tak jaký je podle tebe optimální model ve chvíli, kdy vlastním třeba jednu nemovitost takhle jde v zahraničí a chci ji pronajmout?
Hele, já s tím pronájmem, jo, tak to, co jsem říkal na začátku, pokud chceš v zahraničí koupit něco a pronajímat to, tak už by si měl mít zkušenost s pronájmem tady v Čechách. Jo, přesně jak ty jsi to řekl, ona to není sranda ani tady v Čechách. Jestli jedeš Airbnb, Booking, tak ty potřebuješ fakt to dělat nějakou dobu, aby si navnímal vůbec, co ten host vyžaduje, jaký problémy můžou nastat, jak to máš řešit. Takže potřebuješ mít určitě zkušenost tady z Čech, pokud chceš pronajímat, nebo nepotřebuješ, ale budeš narážen na x problémů, které tě pak jako nebudou bavit a nebudeš to dělat v tom zahraničí. Takže určitě za mě je zkušenost tady odsaď. Oproti třeba Chorvatsku, tak tady ty si jako otevřeš byt a jedeš, jo. Tam to tak nefunguje. Tam musíš mít nejdřív jako od města takzvanou kategorizaci, která ten apartmán vlastně ohodnotí na příslušný počet hvězd podle toho, co ty splňuješ. A vlastně ofiko teprve fakt můžeš začít pronajímat. Jo. Takže není to jako tak jednoduchý jako tady, že fakt to dáš na Airbnb a nějak funguješ, jo, a pak to nějak zdaníš. Jo. Takže tam je to jako striktnější a přísnější. A co se týká toho, jak vlastně ten pronájem funguje, tak jasně, ty jsi schopnej tam najít určitě nějakou správcovskou firmu, která ti to bude spravovat za nějakých 20-30% z toho výnosu, ale ve finále nemáš to vlastně pod dohledem, tu nemovitost, jo. Takže pokud máš zkušenost z Čech, už umíš pronajímat, tak jsi schopnej si to tam dělat sám, najmout si tam lidi, kteří ti budou předávat klíče a budou uklízet a budeš to řídit na dálku. Ale tu zkušenost říkám záměrně proto, protože ty potřebuješ vědět, jak ten apartmán vybavit, jak eliminovat případný nějaký jako rizika toho, že se ti tam něco zničí, jaký jsou dobrý materiály na to. Protože já můžu vybavit apartmán jako nádherně, designově, ale vlastně to bude úplně k ničemu, protože já každý týden budu řešit, že tohle je špinavý a nejde to vyprat. Jo, nebo špatný skleničky. X jako věcí, ze kterých ty pak, když jsi to nikdy nedělal, tak samozřejmě narazíš a za rok to přestaneš dělat, protože pro tebe to bude víc jako problémů než užitku. Jo, takže jestli chcete někdo jako koupit něco v zahraničí a pronajímat to, tak buď se smířte s nižším výnosem a někomu to předejte a nebo nejdřív mějte tu zkušenost tady odsaď, si zkuste něco pronajímat krátkodobě, no a pak můžeš něco koupit samozřejmě v zahraničí a pronajímat.
A nebo si dejte konzultaci s Tomášem.
A nebo samozřejmě mě oslovte a já vám to celý zařídím. Ne, tak je to jedna z cest, kterou já teď jdu, a to je samozřejmě rozběhnout i ten biznis, co dělám tady, tak v tom zahraničí, protože samozřejmě teď ten trh tady u nás je trošku jako chladnější oproti třeba tomu Chorvatsku, kde je to tam jako před 3 lety tady. Jo, to znamená, tam to jede.
Tomáši, děkujeme za, myslím si, inspirativně zajímavý rozhovor. Měj se hezky, ať se ti daří.
Super, díky chlapi. Mějte se.
Naschledanou.
Čau.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.